Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកកានីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់រុស្ស៊ីនិងចិនដែលប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបញ្ជូនជំនួយទៅប្រទេសស៊ីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាថ្លែងការពីច្បាប់សញ្ជាតិដែលរិះគន់អះអាងដែលអ្នករិះគន់អះអាងថារើសអើងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីទំនងជាទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកនេះបយងតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកស្រី Hava Alam Norishtani ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហៅកាត់ថា IEC នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរងចាំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនេះនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកGhani ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រហែល 51% ក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតជាង 1.8 លានសែនសន្លឹកអ្នកស្រី Norishtani បានថ្លែងទៀតថានាយកប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Abdullah Abdullah ដែលជាគូប្រជែងចម្បងនឹងជាដៃគូគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកGhani នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 39 កណ្ដោសញ្ញា 52% អ្នកស្រី Norishtani បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាសម្លេងឆ្នោតដែលនៅសេសសល់បានទៅបេក្ខជនដទៃទៀតអញ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីដើមឡើយក្រុងនឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាប៉ុន្តែត្រូវពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីបេក្ខជនដទៃទៀតជាពិសេសពីសំណាក់លោកអាប់ឌូឡាថាមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតរួមជាមួយនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងការពីច្បាប់ថ្មីមួយស្ដីពីការទទួលបានសញ្ជាតិដែលអ្នករិះគន់អះអាងថាច្បាប់នេះរើសអើងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Modi បានថ្លែងការពីច្បាប់នេះនៅឯការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈមួយក្នុងទីក្រុង New Delhi ខណៈដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះនៅតែបន្តប្រជាជនជាង20នាក់នៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបានស្លាប់ដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាបានចេញច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរើសអើងនេះកាលពីដើមខែធ្នូច្បាប់ថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាភាគតិចដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់អាចចូលសញ្ជាតិឥណ្ឌាបានប្រសិនបើពួកគេអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែសាសនារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដាសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះមិនអាចប្រើបានចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេលោកម៉ូឌីបានថ្លែងទៅកាន់វងបាតកោថាមនុស្សខ្លះព្យាយាមចែកចាយកុហកការកុហកនិងភាពភ័យខ្លាចលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យទីក្រុងញូដេលីនិងបណ្ដាទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច អ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះបំពានទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនប្រកាន់សាសនារបស់ឥណ្ឌាហើយព្យាយាមចង់ធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះចំនួន200លាននាក់ខ្លាយទៅជាជនមិនសំខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានសូមអភ័យទោសចំពោះការទៅសម្រាកលំហែកាយខណៈដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយសារតែវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់បំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង700ខ្នងនិងបំផ្លាញដីរាប់លានហិកតាទៀតផងឥឡូវនេះលោក Morrison បានត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់លោកពួកកំពុងត្រូវបានគេតាមដានមើលខណៈដែលភ្លើងឆេះព្រៃកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Morrison កំពុងតែសម្រាកលំហែកាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការចាក់ចេញពីប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិលោក Morrison បានសូមអភ័យទោសប៉ុន្តែនៅតែបន្តការពៀគោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់លោករដាលលោក Morrison បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់ការពលុតអគីភ័យជនបទដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុង New South Wales ដែលមានគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃជាង100កន្លែងស្ថានភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធូរស្រាលបន្តិចហើយអញ្ញាធិបតីនិយាយថាអគីភ័យនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនទាល់តែភ្លៀងធំៗទើបអាចពលុតបានប៉ុន្តែមន្ត្រីអតុនិយមនិយាយថាគេមិនរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ធំៗនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតនោះទេការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋចាមូនិងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារអស់រាប់ពាន់នេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនេះមានរយៈពេលយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការ Access Now ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សសកលលោកដែលបានតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លាំងការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនេះបានកើតឡើងចាប់តាំងពីខែសីហាមកម្ល៉េះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានលុបចោលស្ថានភាពពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៃតំបន់កាស្មៀរនិងបានដាក់បំរាមគោចរទៅលើតំបន់នេះដោយរួមទាំងការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់នៅក្នុងដែនដីដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងមួយចំនួនកំពុងប្រឈមដើម្បីផ្ដល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតផែនការឆ្លើយតបនឹងចំនួនមនុស្សធម៌ឆ្នាំ2020របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបតែចេញផ្សាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានគោលបំណងជួយដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន1លាន5សែននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំង2លាន4សែននាក់នៅក្នុងដែនដីដែលត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងប្រជាជនភាគច្រើនដែលត្រូវការជំនួយគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអ្នកសម្របសម្រួលខាងជំនួយមនុស្សធម៌លោកចាមីម៉ាក់ហ្គូរិកបាននិយាយថាប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សាជិត1លាននាក់គ្មានការងារធ្វើនោះទេតួលេខនេះរួមមានទាំងមនុស្សវ័យជំទង់ចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមចំនួន10នាក់ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំផងដែរដែលពួកគេគ្មានការងារធ្វើនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាក្នុងចំណោមនោះនិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាជាង4សែននាក់ក៏មិនអាចរកការងារធ្វើបាននោះដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានអត្រានៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយខ្ពស់ 74% នៃទារកក្រោមអាយុ6ខែបានបៅទឹកដោះម្ដាយក៏ប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អត្រានេះធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 65% ការធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកទារកក្រោមអាយុ6ខែដោយទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅតែបន្តមកទល់សពថ្ងៃនេះបើទោះបីជាទិន្នន័យចុងក្រោយមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយនេះបើយោងតាមអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ
កាលពីអ្នកស្រីសំអាតមានកូនលើកដំបូងអ្នកស្រីពុំបានគិតថាកន្លែងធ្វើការគួរមានបន្ទប់មើលថែទារកមួយដែលអ្នកស្រីអាចយកកូនទៅតាមខ្លួនដើម្បីមើលថែនិងអាចបំបើដោះកូនដោយទឹកដោះខ្លួនផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីគិតថាប្រសិនបើមានទារកឋាននៅតាមកន្លែងធ្វើការវាជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកស្រីនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតជាម្ដាយដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុននានាសម្រាប់អ្នកស្រីវាជារឿងល្អត្រង់ថាកាលពីពេលមានកូនលើកដំបូងនៅ5ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានឈប់ធ្វើការពេញមួយឆ្នាំឥឡូវនេះអ្នកស្រីសំអាតមានវ័យ29ជាម្ដាយដែលទើបសម្រាលកូនបាន5ខែអ្នកស្រីត្រូវជួយរកចំណូលគ្រួសារអ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ Yuli International Factory នៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនតែមានចឹងមែនខ្ញុំស្នើសុំមែននឹងឲ្យមានកន្លែងមានកូនថែទាំនៅក្បែរខ្លួនជាងធ្វើការគឺគិតរិតល្អហ៎បង
ក្រោយពេលអ្នកស្រីសំអាតសម្រាលកូនប្រុសទី2បានទើបតែចិត្ត3ខែអ្នកស្រីតែងតែទទួលទូរស័ព្ទជាញឹកញយពីអ្នកលើបង្គាប់អ្នកស្រីថាទូរស័ព្ទទាំងនេះជាសញ្ញាដែលគេតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីប្រញាប់ចូលធ្វើការវិញបើមិនដូច្នោះទេអ្នកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារការងារពេញម៉ោងរបស់អ្នកស្រីមានន័យថាកូនប្រុសអ្នកស្រីឈ្មោះហាំយ៉ាឧត្តមជាទារកអាយុ5ខែត្រូវប្តូររបបអាហារពីទឹកដោះម្ដាយទៅបើម្សៅទឹកដោះគោចាប់តាំងពីពេលឧត្តមមានអាយុ3ខែនៅឡើយពេលយប់ឧត្តមបើទឹកដោះម្ដាយវិញថ្ងៃណាដែលម្ដាយរបស់គេត្រូវធ្វើការលើសម៉ោងនោះទឹកដោះម្ដាយនឹងមិនសូវចេញឬអាចមិនចេញតែម្ដងឥឡូវនេះសមាជិកគ្រួសារគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់សំអាតត្រូវដឹងពីរបៀបលាយទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់ទារកជាមួយនឹងទឹកដាំពុះឬទឹកបរិសុទ្ធហើយត្រូវបន្សំទម្លាប់របស់ឧត្តមពីការបើដោះម្ដាយមកជាការបើដោយដបទឹកដោះគោឧត្តមជាទារកដែលមានទឹកមុខរីករាយលើកលែងតែពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងហើយមិនឃើញមនុស្សពេញវ័យនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីពរគាត់ដើរលេងជុំវិញផ្ទះឬតាមភូមិបើទោះជាអ្នកស្រីសំអាតនិងម្ដាយដតីទៀតដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រចង់បំបើកូនដោយទឹកដោះឲ្យបានពេញលេញនឹងតែមួយមុខគត់ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងដោយអ្វីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យដំបូងមានពួកគេមិនដឹងថាតើពួកគេត្រូវលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកយ៉ាងណាជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេនោះទេករណីឧត្តមនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាឧទាហរណ៍មួយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអត្រាបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភដែលសិក្សាពីការរីកធំធាត់របស់កុមារមានការព្រួយបារម្ភកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយខ្ពស់ 74% នៃទារកក្រោម6ខែបើកទឹកដោះម្ដាយប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អត្រានេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 65%អត្រាធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកទារកក្រោម6ខែដោយទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានៅបន្តមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះទៅនៅចុងក្រោយមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយនេះបើយោងតាមលោកស្រី Christian Manrute ប្រធានអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាដែលតាមដានការធំធាត់របស់កុមារអ្នកស្រីថាវាជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Christian Manrute បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្ថែមថា
So thinking about Cambodian context
ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលនិយមចូលចិត្តឱសថបែបធម្មជាតិនិងមិនងាយចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមីនិងផលិតផលបែបកែច្នៃនោះទេការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះគឺជាដំណើរការដែលផ្ដល់ឲ្យជារក់នៅផលិតផលមិនមែនគីមីដូច្នេះការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយគឺល្អព្រោះវាជាវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិដំបូងដែលកូនទទួលបាន
chemical product that you can give to a baby
របាយការណ៍របស់ UNICEF បង្ហាញថាការអនុវត្តការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចការពារកុមារប្រមាណ 823,000 នាក់ឲ្យជៀសផុតពីការស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ថែមលើនោះទៀតការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់កុមារ ការជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងសក្តានុពលនៃសមត្ថភាពការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក The Lancet ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវទទួលបានការគោរពជាសកលសម្រាប់កម្ពុជាកាលណាអត្រានៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយធ្លាក់ចុះនោះកម្ពុជានឹងត្រូវចាយអស់ប្រាក់បន្ថែម1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំទៅលើការព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺរាករូសនិងជំងឺរលាកទងសួតនិងម្ដាយដែលប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់របាយការណ៍ Alive and Thrive ដែលស្រាវជ្រាវអំពីការខាត់បងនានាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមាន Bill and Melinda Gates និង UNICEF កម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាទាំងនេះបើកុមារពុំបានបើកទឹកដោះម្ដាយត្រឹមត្រូវទស្សនវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet បានបញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលបានទឹកដោះម្ដាយត្រឹមត្រូវវានឹងអាចលុបបំបាត់បញ្ហាជំងឺទាំង3ខាងលើចំពោះកុមារនិងម្ដាយរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានឹងខាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន83លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារការបាត់បង់ផ្នែកសមត្ថភាពបញ្ញានាពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធនឹងការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយមិនបានគ្រប់គ្រាន់មានកត្តាខ្លះរួមចំណែកឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនៅកម្ពុជាការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជំនាញខ្លួននិងគោលនយោបាយធានាការបំបើកកូនដោយទឹកដោះនិងការលំបាកនៅក្នុងការបំបើកកូនដោយផ្ទាល់ស្របពេលដែលត្រូវបំពេញការងាររោគចំណូលផងព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែទាញឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្តសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយផ្សេងៗនេះបើយោងតាម UNICEF ស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន 2.4 លាននាក់និងអាយុចន្លោះពី15ទៅ34ឆ្នាំចូលរួមជាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងទីផ្សារការងារហើយ 1/3 នៃពួកគេធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរអ្នកស្រី Christian Mundute លើកឡើងដែរថាវាទាមទារឲ្យមានច្បាប់និងយន្តការនានាដែលធានាដល់ស្ត្រីនៅឱកាសបំបើកកូនដោយទឹកដោះប៉ុន្តែច្បាប់នឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីជាច្រើនចេញទៅធ្វើការរកចំណូលនៅមិនទាន់ដើរស្របគ្នានៅឡើយទេអ្នកស្រីសំអាតនិងស្វាមីផឹងតាជាដែលជាអាជីវករដុតនំប៉័ងនៅភូមិប្រៃស្ងៀងឃុំស្វាយតាយានមានកូនប្រុស2នាក់ប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរពឹងទៅលើបងស្រីរបស់អ្នកស្រីសំអាតគឺអ្នកស្រីសំឡាត់អាយុ40ឆ្នាំដើម្បីមើលថែកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនិង5ខែរោងចក្រដែលអ្នកស្រីសំអាតកំពុងធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីកូនខ្ចីដែលចូលធ្វើការក្រោយសម្រាលកូនអាចសម្រាក1ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬកន្លះម៉ោងពេលព្រឹកនិងកន្លះម៉ោងពេលរសៀលដើម្បីចេញមកសម្រាកនិងបានបំបើកូនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាគោលនយោបាយនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេចំពោះការបំបើកដោះកូនដោយសារគ្រាន់តែការធ្វើដំណើរអ្នកស្រីត្រូវចំណាយរយៈពេលលើកន្លះម៉ោងទៅហើយដោយត្រូវជិះម៉ូតូលើចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រទៅផ្ទះស្ត្រីដែលធ្វើការនៅរោងចក្រដោយអ្នកស្រីសំអាតដែលមិនមានលទ្ធភាពពន្យាការសម្រាកលើរបបមាតុភាពមិនអាចបំបើកកូនដោយទឹកដោះម្ដាយពេញ16ខែឡើយអ្នកស្រីសំអាតនិយាយថា
ប្រៃពួកខ្ញុំឥឡូវតពោះតបកើតហើយគឺទុកឲ្យគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងឥឡូវមានណាមើលទៅពេលយប់ហ្នឹងតែថ្ងៃចេញបាត់ហើយព្រមឡើងគឺទៅចោលបាត់អស់ហើយនឹងនេះបានមកដល់គឺស្មៃឥឡូវគឺរោងចក្រទាំងអស់ផងម្ដាយគឺទៅចោលកូនទាំងអស់ពីច្រើនន
ៅផ្ទះមួយចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីគ្នានៅលើបណ្ដោយផ្លូវក្នុងភូមិប្រៃស្ងៀងនេះអ្នកស្រីអុកសុខាវ័យ58ឆ្នាំកំពុងជ្រៀវបបេចៅប្រុសអាយុ2ខែកន្លះដែលគេនៅក្នុងអង្រឹងឫស្សីពេលចៅប្រុសយំអ្នកស្រីទាញដបទឹកដោះគោដែលមានទឹកដោះគោម្សៅលាយស្រាប់ជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធមកបញ្ចុកឲ្យចៅគេងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីបានមើលថែចៅចំនួន11នាក់បន្តបន្ទាប់ចៅទាំងអស់ជាកូនកូនរបស់កូនស្រី5នាក់និងកូនប្រុស1នាក់របស់អ្នកស្រីពួកគេបានទិញឧបករណ៍កូនងាជាឈុតជាឈុតនិងផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកជាកំប៉ុងកំប៉ុងមានដបទឹកដោះគោជាច្រើនដបនិងទឹកសុទ្ធជាកេះជាកេះផងដែរអ្នកស្រីសុខាបានឲ្យដឹងថា
ឲ្យគ្នារាវទៅជិញបានភូមិដូចថាបើយើងមិនមើលឲ្យវាធ្វើអីបានគេរាវអីបានអឺឲ្យអឹមទឹកដោះម្ដាយស្មៃវាទៅធ្វើការមិនរួចអូនទល់អឹមទឹកដោះគោបន្តែរួចបានលុយចំណូលខ្លះ
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាចៅប្រុស2ខែកន្លះរបស់អ្នកស្រីបានបើកទឹកដោះគោអស់5ដបតូចៗក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមទារកក្រោមអាយុ6ខែចំណាយទឹកដោះគោម្សៅកំប៉ុងតូចអស់ប្រមាណ7កំប៉ុងក្នុងមួយខែទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងមានតម្លៃប្រហែល12ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវចំណាយជាង84ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រសិនបើរបបអាហាររបស់គេគឺម្សៅទឹកដោះគោសុទ្ធនេះមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃទឹកសុទ្ធ អ្នកស្រីសុខាថាកាលពីអ្នកស្រីជាម្ដាយវ័យក្មេងអ្នកស្រីបបើកូនទាំងអស់ដោយទឹកដោះខ្លួនផ្ទាល់នៅតាមវាលស្រែការរីកលូតលាស់នៃផលិតផលប្រើជំនួសទឹកដោះម្ដាយក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានធ្វើឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយដើរថយក្រោយវិញនេះបើយោងតាម UNICEF អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014ទឹកប្រាក់ដែលបានពីការលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយបានកើនឡើងដល់ប្រហែល 44.8 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2019ការលក់ផលិតផលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 70.6 លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅកម្ពុជារបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ Helen Keller Institute និង World Vision International ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019រកឃើញថា 92% នៃស្លាកសញ្ញាលើផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដែលរួមទាំងម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកមានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបរៀងការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនេះជាការរំលោភដល់អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ដល់ទារកអាយុ6ខែដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នេះបានគេស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងហាងចំនួន66នៅទូទាំងខេត្តចំនួន5ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Marie Champagne អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller International បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាផលិតផលទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលក់តាមទីផ្សារជាមួយនឹងការអះអាងខុសឆ្គងអំពីការដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពបញ្ញាដែលហៅថា IQ និងប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់កុមារឬមានការអះអាងថាជាផលិតផលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ប្រកបដោយសុខភាពល្អសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តក្រមអន្តរជាតិនៃការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំ1981ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់ការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីពីការចិញ្ចឹមទារកឲ្យសមស្របនិងបញ្ញត្តិស្ដីពីទីផ្សារនៃការលក់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយដបនិងក្បាលដោះជ័រក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រី Marie Champagne ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបង្ហាញថាទារកនៅកម្ពុជា 36.1% ឬ2អ្នកនៅក្នុងចំណោម5អ្នកចាប់តាំងពីពេលកើតរហូតមកដល់5ខែត្រូវបានបំពេញដោយទឹកដោះម្ដាយសុទ្ធការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនទឹកដោះម្ដាយគឺខ្ពស់ក្នុងចំណោមទារកដែលកើតដល់អាយុ5ខែគឺមាន 43.1% និងអាយុពី6ខែទៅ23ខែមាន 29.3% សប្តាហ៍នេះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬសម្ភពឯកជនឬតាមកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មមណ្ឌលសុខភាពនានាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីសារៈសំខាន់អំពីការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុទ្ធសំអូនវ័យ30ឆ្នាំបម្រើការនៅពេទ្យបង្អែកសាមគ្គីរំដួលនៅខេត្តស្វាយរៀងបាននិយាយថាហេតុផលចម្បងពីរដែលស្ត្រីទាំងនោះងាកទៅស្វែងរកទឹកដោះគោជំនួសវិញគឺពេលដែលទឹកដោះរបស់ពួកគេមិនចេញដោយសារបញ្ហាសុខភាពឬភាពមមាញឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅទឹកដោះគោចំនួនទឹកដោះម្ដាយនានាបានធ្វើបទបង្ហាញម្ដងឬពីរដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឈ្មោះដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ
បាទមែនថាគាត់នៅតែគឺនៅទីពេទ្យបាទគាត់សម្រាប់គាត់កំហែងគាត់ក៏មកឬមកពីគួយទៅក៏មកហាសម្រងគាត់ទៅចែកកដោពីគួយឲ្យអ្នកចូលរួម
បាទតួជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលម្សៅចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនគឺជាការប្រឆាំងនឹងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគេនៅឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធ្វើការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅរូបភាពដែលបង្ហាញពីការជួយដំណើរជាផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោចំនួនទឹកដោះម្ដាយនៅតាម clinic ឯកជនទំនើបទំនើបលោកទឹមសុវណ្ណារាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilat Cambodia បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
បាទវាគ្រាន់តែជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់យើងមិនមែនបង្ខំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើនេះទេពលរដ្ឋយើងដឹងច្បាស់ហើយបញ្ហាទូទៅស្គាល់មិនតម្រូវឲ្យអ្នកម្ដាយទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់ទាំងពួក
មុននឹងក្រោយពេលសម្រាប់កូនអ្នកស្រីសំអាតបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោដែលបង្ហាញពីរូបភាពទីរុករិករាយស្រស់ថ្លាសម្បល់សនិងថ្លោអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ទឹកដោះគោម្សៅភាគច្រើនវាសម្បូរវីតាមីនដែរបងវីតាមីនវាមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនភាគច្រើនពេលខ្លះទឹកដោះម្ដាយក៏វាមិនល្អទាំងអស់ដែរបងលើគេនិយាយអញ្ចឹង
អ្នកស្រីនិងស្ត្រីដតៃទៀតនៅក្នុងភូមិដែល VOA បានសម្ភាសជឿថាម្សៅទឹកដោះដែលផ្សំឡើងតាមរូបមន្តផ្ដល់នៅអាហារបឋមបំពេញបន្ថែមនិងមានជីវជាតិល្អជាងទឹកដោះម្ដាយរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំខណ្ឌសង្គមមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមដោយយើងមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកមែនសូផាស្ទីនមេដឹកនាំចលនាសិទ្ធិមនុស្សប៉ាស្ទុនស្តាហាហ្វូសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអតីតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយរូបរបស់ប៉ាគីស្ថានចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចនេះនិងដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់យោធានៅតំបន់ដែលសម្បូរជនជាតិនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចលនារបស់លោកស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចនេះនិងទន្ទឹងរង់ចាំមើលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រភាពយុត្តិធម៌តទៅទៀតការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនបរទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកចំនួន18អ្នកសំទោសប្រឆាំងនឹងបុគ្គលចំនួន18អ្នកមកពី6ប្រទេសដោយសារបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេចំពោះទូនីតិនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋក្រូអាតបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកខូលីនដាក្រាបាគីនតារូវិកដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមម្នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្វេងនិយមសូរ៉ានមូឡានូវិកនិងលោករៀងប្រកាន់ស្ដាំនិយមដែលវិភាគនយោបាយនិយាយថាប្រហែលជាអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតមួយជុំទៀតនៅខែមករាខាងមុខនេះប្រទេសក្រូអាតមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 3.8 លាននាក់ដែលអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានជំទាស់ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឆ្លងព្រំដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីលោក Pompeo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាការដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីរាប់លាននាក់គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់លោក Pompeo បានអះអាងថាសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលបានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះគឺពួកអ្នកមានគឺជាពួកអ្នកមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរុស្ស៊ីនិងចិនរារាំងនេះមានគោលបំណងបន្ថែមពេលមួយឆ្នាំទៀតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសទូគីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនិងដើម្បីជួយជនស៊ីវិលស៊ីរីចំនួន4លាននាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2011មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.